Бишкекте кечки саат 6 болду. Толкунубузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен 28-январ жекшемби күнкү кечки жарым саат кулктурубузду Бишкектен баштайбыз. Алдыдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Шыныбаева алып барам. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана белгилүү музыка издөөчү Жамиля Маматова менен маданий тармактагы оорчун маселелер жайында ой жүгүртүү маегин угасыз.
Биздин мисалы үчүн опера балет театрындагы Айчыры операсында кандай сонун музыкалары бар. Ошондой элдик музыканы такмакай кылып сонун алып чыкканда. Мисалы үчүн Айчыры операсында увертюраны алалычы. Ошол атайдын ырыда.
Толкунду которбой туруңуз. Агач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен микрофондо Ханымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Кабулдагы жарылуудан каза болгондордун саны 103 жетти. Бейкүнөө адамдардын өмүрүн алган чабуулдан кийин Ооганстан президенти Ашраф Гани 28-январды улуттук аза күтүү күнү деп жарыялады. Өлкөдө жана башка мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө туу түшүрүлүп, айрым иш чаралар жылдырылды. Өлкөнүн ички иштер министри Ваис Бармак жардырууда 335 киши жараат алганын, алардын 30 ашууну аскер кызматкерлер экенин билдирди. 27-январда жан кечти, тез жардам унаасы менен бир нече көзөмөл пункттардан өтүп, эл жыш жайгашкан жерге барып жарылган. Талибан кыймылынын басма сөз катчысы жардырууна акыркы мезгилде Ооган башкаласына калаба уюштуруп жаткан куралчан топтор ишке ашырды деп жооп берген. АКШ президенти Дональд Трамп ондогон кишинин өмүрүн алган кабулдагы жардыруудан кийин дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдү Талибанга каршы чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырды. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборунда абал туруктуу. Электр станциялар ишканасынын маалымат катчысы Такжан Айдаралиевнин Азаттык радиосуна билдиришинче, жылуулук берүүнүн кубаттуулугу акырындап көбөйтүлүүдө.
Ситуация стабилизировалась, тепловая нагрузка продолжает подниматься.
Шарга жылуулук берилип жатат, анын орточо температурасы 60 градусту түзүүдө, аны акырындап жогорулатып жатабыз. Иш күчөтүлгөн тартипте уланып жатат, деди ал. 26-январда ТЭЦ-тин эски агрегаттагы суу бөлүп берүүдө колдонулган айрым жабдуулары убактылуу иштен чыкканына байланыштуу борбордун электр кубаттуулугу дээрлик 2 эсеге кыскартылган. Мындан улам үйлөрдө жылыткан батареядагы суунун температурасы 84 градустан 52 градуска төмөндөгөн. 27-декабрда кечки саат 11:00 өткөндө улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев жылуулук менен электрди өз режимде берүү үчүн кошумча агрегат иштеп жатканын билдирген. Бул багытта дайын штаб дагы түзүлгөн. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык Көл жана Чүй облустарында айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоосу өтүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүүнүн алкагында 29 шайлоо округу, 56 шайлоо участкасы уюшулган. БШКы төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, кечки саат 5:00 карата шайлоочулардын 45% жакыны добуш берди.
Азыр ушул убакытка чейин бир да жерде ушундай автоматтык эсептегич урналардан же болбосо шайлоочулардын идентификациясын өткөрүүдө биздин техникалык жабдыктардын мындай бир керектен чыгышы же болбосо убактылуу иштебей калганы байкалган жок.
Шайлоо 11 жергиликтүү кеңеште, 2 шаардык кеңеште жана 9 айылдык кеңеште өтөт. Жалпысынан 211 депутат шайланат. Алардын 149 айылдык кеңештин, 62 шаардык кеңештин депутаттары. Кыргызстандын жергиликтүү кеңештеринин шайлоосуна катышуу үчүн 1250 талапкер катталган. Шайлоочулардын акыркы тизмесине 87132 шайлоочу киргизилген. Добуш берүү кечки саат 8:00 чейин жүрөт. Милош Земан 5 жылдык мөөнөт менен Чехиянын жаңы президенти болуп кайра шайланды. Анын атаандашы академиянын мурдагы башчысы Иржи Драгош жеңилгени моюн калды. Расмий маалыматка караганда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында Земан Драгоштон болжол менен 150 көп добуш алган, 150 000 ашуун добуш алган шайлоочулардын 51% Земанды колдосо, 48% Драгошко добуш берген. Шайлоонун экинчи айлампасына жалпы шайлоочулардын болжол менен 67% катышканы айтылууда. Биринчи тур онда бул сан 60% түзгөн болчу. Шайлоодон кийин Земан шайлоочуларга кайрылып ыраазычылык билдирди жана аларсыз жеңишке жетише албастыгын айтты. 73 жаштагы Земан президент болуп турган 5 жыл ичинде бир нече ирет Орусияга барган, Крым аннексиясы жана Украина чыгышындагы кырдаалга байланыштуу киргизилген санкцияларды жокко чыгарууну колдогон. Анын атаандаштары Кремль менен өтө тыгыз мамиледе деп сындап жүрүшөт. Жалал Абад облусуна караштуу Алабыкова районунун тургуну Өзбекстандын чек арачыларынын огунан жараат алды. Ал 27 январда жаңарда кыргыз өзбек чекарасына жакын жерде кой жайып жүрүп Өзбекстандын аймагына өтүп кеткен. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ала Бука районунун акими Сонунбек Акбаралиев кабарлады.
Чек ара боюнча алар жакка койлор өтүп кеткенге айдаган алар өзбектин чек арасы токто десе токтой, аны бул качкан окшойт. Ошондо атыз деп тур. Азыр эми акыбалы жакшы, Чус районунда турат. Бүгүн кечке же эртең абетке чейин чечилет деген маселе болуп атат азыр.
Чек ара кызматынан бул боюнча маалымат алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Бүгүн Орусиянын айрым шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары шайлоочулардын көтөрүлүшү деген акцияга чыгышты. Акция уланууда Иркутск, Магадан жана Владивостокто өттү. Аталган шаарларда жергиликтүү бийлик уюштуруучулары сураган жерге акция өткөрүүгө уруксат берген эмес. Иркутск жана Чита шаарларындагы штабтын ыктыярчылары кармалганы айтылууда. Декабрь айында Орусиянын Боршайкому Алексей Навальныйдын соттуулугунан жүйө кармап, ага талапкер болууга уруксат бербей койгон. 18 ноябрда Конституциялык сот БШКнын чечими боюнча Навальныйдын доо арызын кароодон баш тарткан. Навальный бийлик өзүн атайлап шайлоого катыштырбай жатканын айтып келет. Ушул эле күнү Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фондуна милиция кызматкерлери барып текшерүү алганы маалым болду. Аба ырайынан улам бүгүн Жалал Абад Бишкек авиа каттамы токтотулуп, билеттер Ошко которулду. Ондогон жүргүнчүлөр уюштуруу иштери начар болуп жатканына нааразы болушту. Айрымдары моралдык чыгым талап кылып, Ошко чейин транспорт уюштуруп берүүнү талап кылышты.
Адамдардын оракын сиздерге дагы повезло, сиздерге башка дел эме рейс берип атат.
Авиа каттамды аткарган Тезжет компаниясы каттам аба ырайына байланыштуу токтотулганын жана Ош аэропортуна чейин жүргүнчүлөрдү жеткирүү милдетин албай турганын айтты. Бактыгүл.
Рахмат Канымгүл Элкеевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. 29-январда суук аба ырайы сакталып турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү -20-25, күндүз -13-18, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсү -11-16, күндүз -1-6, Тоолун нарында болсо түнкүсү -26-27, күндүз -13-18 градус суук болот. Таласта түнкүсү -20-25, күндүз -12-17 градус нөлдөн төмөн. Ысык Көлдө түнкүсү -16-21, күндүз -4-9 градус суук. Башкала Бишкекте күн ачык болот, түнкүсү -23-25, күндүз -16-18 градус суук болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофондо Элиза Кененбаевага узатамын, ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыз урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы берүүдө Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүү боюнча жумушчу топ иштей баштады. Кылмыштуу топтордун ана башчыларынын абактан чыгып жатышы укук коргоо органдарынын дарегине айтылган сынды күчөттү. Давоста өткөн экономикалык форумда дүйнө лидерлери глобалдашууну колдошту. 23-январда Бишкекте аймактарды өнүктүрүү үчүн түзүлгөн жумушчу топтун алгачкы отуруму өттү. Ага катышкан президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө аймактык лобби күчөп баратканына токтолду.
Региондордун өнүгүүсүндөгү дисбаланс мына көп жылдардан бери мына жоюлган жок. Аймактарды өнүктүрүү саясатын өзгөртпөсөк айырмачылык андан ары тереңдей турган болуп турат. Өлкөбүздүн экономикалык өнүгүүсү 1-2 гана аймакка көз каранды болуп калды. Жашырганда эмне муну жашыра албайбыз. Кайсы региондон чиновниктер көп болсо, кайсы региондон депутаттар көп болсо, капитал ошол жака муну агып кетип жатат. Аймактык мына лобби дагы күчөдү. Ал эми калган региондордун өнүгүүсү артта калды. Өнүгүүнүн балансы мына бузулду.
Мамлекет башчы аймактардын өнүгүшүн рынок чечет деген саясат өзүн актабаганын, мындай көз карашты кескин өзгөртүү зарылдыгын белгиледи. Жер жерлердеги мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкарууга тиешелүү мыйзамдарды кайрадан анализдеп көрүп, аны өркүндөтүү зарылдыгына токтолду. Жергиликтүү бийликке элдин ишенимин кайтаруу үчүн аким айыл өкмөттөрүнүн функцияларын карап чыгып, маселе чече алгыдай деңгээлге жеткирүү зарылдыгын көтөрдү. Парламенттин экс депутаты Курманбек Дыйканбаев президент Жээнбеков белгилеген башкаруудагы баланстын бузулганын мурдагы жетекчилердин бийликти борбордо кармап турууну жактаганынан көрөт.
Бүгүн аймактарда бюджет деген жок. Себеби мамлекеттин ушул эки эле каржы министринин эч кызыкчылыгы жок да. Ушу аймактар өнүгүп, мисалы бир жылда деген 50 айыл өкмөт өнүксө, мына жанакы орус кыргыз фондунан деген 250 миллион доллар кетти. Ошо 250 миллион деген доллар деген аймакка барса, жок дегенде бир 50-60 100 айлык бөт деген бутта турмак да. Тилекке каршы ошо аймакка эчтеме жок да. Ана ошо кредиттер, гранттар баары эле борбор жакта, баары эле мындай бир ошо айылга сапаттуу кызмат болушконга. Айылда сезгендей ошондой иш болбой атат.
Деген Дыйканбаев аймактар ортосунда финансылык гана эмес, жашоо шартын көп жактары боюнча теңсиздик бардыгын эске салды. Мамлекеттик башкаруу боюнча адистер оболу өлкөдө административдик аймактык реформанын зарылдыгын белгилешет. Саясаттануу илимдердин кандидаты Алмаз Акматалиев анын зарылдыгын аймактарды өнүктүрүүнүн экономикалык жана социалдык жүйөлөрү менен түшүндүрөт.
Кыргыз Республикасында административдик территориалдык реформаны жасаш керекпи деп ойлойм да. Себеби бүгүнкү административдик система совет доорунан бери эч өзгөргөн жок. Мурун кандай эле бир колхозто бир сельсовет болчу, ошо сельсоветтин негизинде колхоз уюшулган же совхоз уюшулган, ошол тескерисинче болуп колхоз жоюлгандан кийин ошол эле сельсоветтер калып калды. Ошо сельсоветтердин ордуна айыл өкмөттөр келди аткаруу бийлиги катары и ошентип эле келе атабыз да. Анан региондор мындай ири ири болуп анан инвестицияга мындай орусча айтканда привлекательный болуш керек да.
Эксперттердин баамында мыйзамда жазылганы менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тиешелүү ыйгарым укуктарына толук ээ эмес. Өкмөттүн райондук жана облустук деңгээлдеги ыйгарым укуктуу өкүлдөрүндө аймактагы маселелерди чечүүдө укугу да акча каражаты да чектелүү. 2018 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Аны ишке ашыруу үчүн түзүлгөн жумушчу тобуна министрлер, облустардын башчылары жана башка бийлик өкүлдөрүнөн 39 адам кирген. Жумушчу топ мыйзамдык жана финансылык базаны түптөп реформанын үстүндө иш алып барат. Ушул тапта өлкөдөгү 483 айыл өкмөтүнүн 382 дотацияда отурат. 2017 жылы мамлекеттик казынадан аймактардагы дотация үчүн 1 миллиард 818 миллион сом бөлүнсө, быйыл 1 миллиард 850 миллион сом бөлүнөт. Бейшембиде Кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардын ишин оптималдаштыруу жана бюджеттин чыгымдарын азайтуу максатында штаттык орундарды 10% чейин кыскартаарын жарыялады. Атайын түзүлгөн комиссия бир ай ичинде аткаруу бийлигинин ишин талдап, реформалоонун планын даярдайт. Азырынча кайсы мамлекеттик структуралар өзгөртүлөрү, канча кызмат орду жоюлары, мамлекет казынасынан канча каражат үнөмдөлөрү так белгисиз. Алдын ала айтылган маалыматка караганда, кеминде штаттык орундар 10% кыскарып, айрым агенттик департаменттердин түзүмдөрү өзгөртүлөт. Адистер болсо, мамлекеттик бюджеттин кошумча чыгымдарын азайтуу үчүн штаттык орундарды жоюп, чакан өкмөт түзүүнү сунуш келишет. 2016 жылдын май айында ишке кирген жаңы мыйзамга ылайык муниципалдык кызматтагылар да мамлекеттик кызматкер болуп саналат. Кыргызстанда жалпы 27 миңдей мамлекеттик кызматкер эмгектенет. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Соңку кезде уюшкан кылмыштуу топтордун ана башчыларынын түрмөдөн чыгып жатышы укук коргоо органдарынын дарегине айтылган сынды күчөттү. 19 январда Сыгата райондук соту 2016 жылы 10 жылга кесилген Самарбек Жолдошевти жата кабакка чыгарды. Милициянын маалыматына ылайык, ал криминалдык чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловдун оң колу катары белгилүү. Ишти караган Сыгата райондук сотунун төрагасы Марат Канулкулов Жолдошев уюшма кылмыштоонун мүчөсү экени тууралуу маалыматы жоктугун Азаттык радиосуна берген комментарийинде айтты.
Мен карагам Канулкулов судья. Ошол баланы андай маалымат жок. Колониянын администрациясы сунуштады, 3-чү колония. Ал жатак кабакка которулду. Колония почти эсте жок азырынча.
Самарбек Жолдошев 2015 жылы камалган. Бишкектеги 1 май райондук соту ага кылмыш жаза кодексинин адам уурдоо, опузалап талап кылуу жана автомобилди укукка жат түрдө ээлеп алуу деген айыптарды таккан. Андан 2 күн мурун Бишкектин Ленин райондук соту кылмыштуу топтун жигердүү мүчөсү саналган Чыңгыз Жумагуловду мөөнөтүнөн мурда шарттуу жаза менен эркиндикке чыгарды. Ал 2016 жылы жайында кармалып, киши өлтүрүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, ээн баштык кылган жана кылмыш тобун түзгөн деген айыптар тагылган. Райондук соттун чечими менен 18 жылга эркинен ажыратылган. Бишкек шаардык соту анын жазасын 13 жылга кыскарткан. Былтыр болсо жыл этегинде иш жогорку сотко жеткенде оор кылмыштардын баары кыскарып, 7 жылга эркинен ажыратууга өкүм чыккан. Оор кылмыштарга айыпталып, узак мөөнөткө эркинен ажыратылган криминалдык топтордун мүчөлөрүнүн биринен сала биринин түрмөдөн чыгып жатканы алды менен соттордун дарегине сын пикирди күчөттү. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков парламентте сотторду тандоо кеңешине талапкерлерди тандоо учурунда сотторго элдин 90% ишенбей калды деп коңгуроо какты.
Карапайым калктын 90% ишенбейт десем аша чапкандык болбостур. Бизге келип түшкөн кайрылардын 90% ошол сот өкүмдөрүнө, чечимдерине нааразычылык билдиргендер. Бул чындык.
Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев сот системасынын ишин баалаш үчүн терең талдоо зарыл деп ынандырат.
60 миң иште 60 иш болуш мүмкүн баягы не баштоо менен такыр эле. А бирок ошо 60 иш боюнча теманын баары иштеп деп айтыш кыйын да. Ошон үчүн дагы уровень восприятия баягы политический иштер
Кылымшамы бей өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова түрмөлөрдө жатта кабакка же шарттуу жаза менен мөөнөтүнөн мурда бошой албай канчалаган карапайым жарандар жатканына көңүл бурат.
Шарттуу түрдө бошонууга же болбосо жата кабагына которулууга убактысы келип калып ага жете албай биз түрмөлөргө барганда көп ушундай арыздар түшөт. Бул жерде көп нерсе ошол баягы спеццастын кызматтерине байланыштуу болот да. Ошолор документти кандай даярдайт? Эми жерде коррупциялык элементтер дагы бар.
Мыйзам боюнча түрмөдө жаткан адамды жата кабакка чыгарууга же мөөнөтүнөн мурда бошотууга байланышкан документтерди сотко жазат каруу кызматынын атайын бөлүгү даярдайт. Мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова эгерде милиция крим чөйрөнүн активдүү мүчөсү деп далилдеп берсе, биз аларды шарттуу түрдө бошото албайт болчубуз дейт. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Эргиашев болсо уюшма кылмыштуулукка каршы күрөштө башкы прокуратуранын милдети менен жоопкерчилигин эске салды.
Закондор бар. Ошол закондор жакшы иштебей жатат. Ошолорду иштетиш бул ички иштер министрлигинин, генералдык прокуратуранын иши. Милициянын үстүнөн генералдык прокуратуранын өзү контролдойт. И генералдык прокуратуранын ичинде ошол именно милицияны контролдогон өзүнчө орган бар. Ошолор иштеш керек. Туура эмес ката кетиргендер болсо ошону сөзсүз түрдө жазалаш керек.
Деген эл өкүлү соңку маалда Ошто, Жалабатта чүйдө куралдуу кол салуу менен карактоолор болуп жатканын эске салып өттү. Башкы прокуратура уюшма кылмыш топторунун активдүү мүчөлөрү катары айтылып жүргөн адамдардын түрмөдөн бошоп кетип жатканына байланыштуу комментарий бере элек. Жуманын башында премьер-министр Сапар Исаков өлкөдөгү криминогендик абалга байланыштуу жыйын өткөргөн жана анда жагдай кооптонуу жаратып жатканын белгилеген. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Швейцариянын Давос калаасында дүйнөлүк экономикалык форум аяктады. 48-нчи ирет өткөн экономикалык форумдун темасы бөлүнгөн дүйнөдө орток келечекти жаратуу деп аталды. Эң ири экономика Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Давос форумунда анын акыркы иш күнү 26 январда сөз сүйлөдү.
Мен бул жерге эң жөнөкөй кайрылуу жасоо үчүн эле келдим. Кошмо Штаттарда ишке алуу, курулуш жүргүзүү, инвестиция салуу жана өсүш үчүн азыркыдан мыкты учур болгон эмес. Америка бизнес үчүн ачык жана биз атаандаштыкка кайрадан жөндөмдүбүз. АКШнын баалуу кагаздар базары 50% өстү. Президенттикке мен шайлангандан бери биздин фондулук базарда 84 жолу рекорддук көрсөткүч катталды. Адилеттүү үчүн айта кетейин, бул нерселер биз салык кыскартууларына барып, салык реформасын жүргүзгөнгө чейин болду.
АКШда акыркы 30 жылдагы эң ири салык реформасы жана президент Трамптын ички саясаттагы жеңиши деп мүнөздөлгөн мыйзам былтыр декабрь айында кабыл алынган эле. Эл аралык валюта кору ушул айдагы баяндамасында дүйнөлүк экономика быйыл 3.9%га чейин өсөт деп болжолдоп, буга Кошмо Штаттардагы салык реформасынын да салымы болоорун көрсөткөн. Урматтуу арман, сиз апта маалымат аналитикалык түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. 27 январда Кабулда болгон жарылуудан каза болгондордун саны 103 жетти. АКШ президенти Дональд Трамп 10 кишинин өмүрүн алган Кабулдагы жардыруудан кийин дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдү Талибанга каршы чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырды. Бүгүн Ош, Жалабад, Нарын, Ысык Көл жана Чүй областарында айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосу өттү. Милош Земан 5 жылдык мөөнөт менен Чехиянын жаңы президенти болуп кайра шайланды. Жалабад областына караштуу Алабука районунун тургуну Өзбекстандын чек арачыларынын огунан жараталды. Уктуруубузда эми маек менен улантабыз. Белгилүү музыка изилдөөчү Жамиля Маматова маданий тармактагы орчун маселелер жаатында ой жүгүртөт. Аны менен Бекташ Шамшиев аңгемелешти.
Жамиля, ушу классикалык музыкадагы азыркы жагдай, абал кандай? Сиз эми ушул ишти изилдеп жүрөсүз.
Классика дегенибиз бул үлгү да. Эң мыкты чыгармаларды айтабыз, эң мыктысын айтабыз. Аткаруучулар болобу, чыгармалар болобу, элге алып чыгып, ошол элдин арасында жогорку баскычтагы эң мыкты чыгарма катары. Классикага айланган, мисалы үчүн комуз күйлөрү деле бар да. Атайдын күйлөрү, Карамолдонун күйлөрү, Ыбырай Тумановдун күйлөрү жана башкалардын, Токтоолдун күйлөрү дегендей. Биздин мисалы үчүн опера балет театрындагы Айчырык операсында кандай сонун музыкалары бар. Ошол эле элдик музыканы татынакай кылып сонун алып чыкканда. Мисалы үчүн Айчырык операсында увертюраны алалычы. Ошол эле Атайдын ыры да. Биздин залкарлардын күйлөрү да. Мына ошондой жагынан алганда бизде ар тармактуулук менен кетпей бир жактуу өнүгүп аткандыгы бул албетте туура эмес деп эсептейм. Анткени бизде мыкты аткаруучуларыбыз бар. Мыкты комузчуларыбыз бар, мыкты пианисттер бар, мыкты скрипка ойногондор бар, виолончель ойногондор бар, оркестрибиз бар, хор бар, симфониялык башка чыгармаларды, оратория кантаталарды ойной тургандар бар, аткара тургандар бар. Анан ушул жагына массалык жака бизде көбүрөөк көңүл бурулбай келаткан албетте бул өкүндүрөт.
Сиз айтып аткан фольклор туп же болбосо элдик музыкага басымды абдан көп коюп ал эми музыкалык маданияттын бийигири классикалык музыка деп атабыз го, ошону баам сыртында калып баратат деп айткыңыз келип атат да?
Баам сыртында калып эле калып атпайбы? Себеби буларга талап кичине көбүрөөк да. Алардын аспаптары, мисалы үчүн эгерде оркестр болсо канча деген музыканттар аткарыш керек. Ал эми элдик аспаптар бул өзүбүздүкү да, жан дүйнөбүз менен кошо жаралган. Ал өзүнөн өзү өнүгүш керек, ал эч убакта калып калбаш керек. Ал эми башка искусствону да билишибиз керек. Мисалы үчүн адабияттагыдай эмне үчүн Шекспирди билбегенге болот, эмне үчүн Гетени билбешибиз керек, эмне үчүн Пушкинди билбешибиз керек, эмне үчүн Лермонтовду билбеш керек. Ошондой эле сыяктуу классикалык музыкада ошондой да, өзүнүн жакшы бир түрткүлөрү бар, жакшы үлгүлөрү бар, жакшы таасирлери бар, колдо бар алтынын баркы жок дегендей сонун аткаруучуларыбыз бар, сонун чеберлерибиз бар. А бирок ушундай жагы бир жактуу болуп калып калгандыгы өкүндүрөт.
Жамиля, мына ушул классикалык музыканын жана сиз айтып аткандай көңүл бурулбай калышы, мунун натыйжасы кандай болот? Элге жеткирүү иштери дагы негизинен жасалбай эле калды. Ушундай аракетсиздик коом тарабынан көңүл бурбоонун натыйжасы эмнеге алып келет?
Ушундай бийиктикке жеткенден кийин дагы ошол эле бийиктикти кармай билиш керек деп ойлойм. Анан азыркы жаштардан менин кубандырганы, мына былтыр филармонияда камералык жана президенттик оркестр бар эмеспи? Ошого билет ала албай койдум мен өзүм барып. Анан таң калдым да, карасам жалаң жаштар келип атат. Кубандырды бул балдардын, жаштардын келип ушундай концерттерге катышып аткандыгы. Анан азыр эми элетти регионду көтөрүү деп атат, ошо элет жеринде дагы ушундай маданий байланыштар болуп туруш керек. Эмне үчүн баягы мурункудай оркестрлерди же болсо опера балет театрды, драмалык театрды апарып жөнөкөй элге барып көрсөткөнгө болбойт? Дагы эле бир ошонун жол жоболорун карап чыгыш керек го деген ойдомун. Анткени классика деген классикада баары бир таасири таптакыр башка болот. Бул адамдын эстетикалык табити, руханий жан дүйнөңдөгү бир кубанууну алып келген жакшы искусство да бул.
Опера балет театры деп калдыңыз, эми ошого байланыштуу бир суроо да, опера балет театрында кийинки жылдары кыргыз композиторлорунун жаңы бир көлөмдүү чыгармаларынан аткарылганын айта аласызбы?
70-жылдары балет оратория коюлбадыбы? Чыңгыз Айтматовдун повести негизинде Калыймалда Асандын. Орто Азия, Казакстан эле эмес, ошол союз учурундагы новатордук чыгарма болгон. жатканда согуш темасындагы эң бир даана музыкасынын көркөмдүгү жагынан дагы жогорку деңгээлде аткарылгандан кийин андан кийин Баатырдык Курманбек операсы Насыр Давлетовго коюлган. Астасекен Колуктоону өзүңүз жакшы элесиз, андан мурун коюлуп келди, бирок улам жаңыланып кайра элге тартууланып дагы театрда жүрүп атат. Айчырык операсы коюлуп атат Малдыбай Власов Ференин жаңы, бирок коюлган жок. Жок деп айтып коюшат, бирок жок эмес. Мисалы үчүн сатылган Усмановдун жакшынакай опералары жазып кое албай эле жүрөт, улам эле кайрылат, улам эле кандай бир жактырбай тигиндей болду, мындай деп болду деген сөздөрдү айтышат. Бирок иш процессинде көп нерсе өзгөрөт да. Ошол жерде композитордун көзөттүрү азыр чогуу иштешип, ошол спектакльдерди алып чыгып, коюп, башка композиторлор менен деле ушинтип заказ кылып туруп, тапшырма берип туруп, ошол жаздырып алса болот да. Мейли тарыхый тема болобу, мейли тиги лирика драмалык болобу, өзү негизи көңүл бурулса композиторлор арга жугулуп отуруп атышат да. Жаза турган композиторлор бар.
Айрым музыка артисттеринин айтуусунда кээ бир композиторлордун гана чыгармалары маселен оркестрде ойнолот экен, ал эми экинчи бир таланттуу эле композитордун чыгармасы көбүнчө ойнолбой эле калган учурлар көп экен да. Чын эле ошондойбу?
Бул мындай көп жагын караш керек да. Мисалы үчүн оркестр ойнош үчүн дагы 80 музыкант болсо 80 кишиге ошонун партияларын жазыш керек, ошонун партитурасы толук жазылыш керек, дирижердин астында тургандай кылып. Жөнөкөй көрүнгөнү менен бул деле билинбегенден татаал нерсе да. Ошол жагынан келгенде композиторлордун көпчүлүгү айлык менен жашаган композиторлор да. Анан алар мындай ашыкча ушундай нерсени уюштура келгенде аксаган жактары бар, аны өзүбүз деле көрүп атабыз. Мисалы үчүн азыр ырчылар барып тойдон акча таап атышпайбы, а композиторлор анте албайт да, ошону жаздырайын десе эле жаздыра албайт да. Ошентип баягы аткарылбай калып аткандыгысы да ошондон да, ал деген аябай эле татаал нерсе.
Классикалык же симфониялык музыканын жанданыш үчүн жана ири музыкалык чыгармаларды жазып ошону элге жеткириш үчүн эң негизги демөөрчү, заказчы мамлекет, өкмөт өзү болуш керек дейт. Сиз ушул маселеге кандай карайсыз?
Мамлекет азыр эми өзү кыйналып турган учур болуп атпайбы? Мындай айтайын десем, согуш учурунда тескерисинче ушундай искусствону көтөрүшкөн да. Ушул искусство бийик көтөргөн, ошол согушка аттаныткан жоокерлердин духун көтөргөн. Мисалы үчүн согушка аттанып аткандар Шостаковичтин 7-нчи симфониясын уккан боюнча анан кетишкен да. Бетховендин Баатырдык симфониясын угушкан. На Ташкентте деле ошол Шостаковичтин 7-нчи симфониясы аткарылып ушундай бир дем менен кетишкен. Ошол учурларда тескерисинче ушундай бийик искусствого аябай көтөрмөлөшкөн. Демек таасирдүүлүгү бар, жанагы массалык дүңгүрөтүп көтөрө турган жагы бар. Ошол себепти маани беришкен да. Азыр деле ой кыйналып атабыз дебей ушул жакка көбүрөөк көңүл бурулса абдан эле жакшы болмок. Азыр элдин деле турмушу оңолуп калды, бай колунда бар жигиттерибиз деле ушундай бийик ойлонушса деп айтар элем. Анткени кандай бир элдин кызыкчылыгын, элдин руханий бийиктигин да ойлоно турган учур келди го.
Жамиля, сиз мына музыкалык турмушту жалгыз эле Кыргызстандын эмес, ошо бизге канатташ жашаган кошуна өлкөлөрдөгү ири музыкалык окуяларды айткым келет, ошолордон кабардарсыз да.
Мисалы үчүн 2007-жылы биз Ак Төбөгө бардык. Биздин камералык хор ошондо лауреат болуп келишти. 30га жакын, ушу 35ге жакын коллективдер келиптир Санкт-Петербургтан, Казакстандан, Россиянын дагы башка жактарынан. Анан ошондо жапжаш кыздар, эмгек сиңирген артист, баягы хордун жетекчилери да. Мен таң калдым, эмнеге баарыңардын мындай намыңар бар десем. А биз деген казактын искусствосун көтөрүп атабыз да дейт. 2007-жылы. Ошондо элестеп көрсөңүз, андан бери мына 11 жыл өттү. Биздикилер аябай күчтүү дагы, а бирок баркы жок да биздин мындай өзүбүздө. А башка жакка барганда чын-чынында аябай күчтүү да. Мына Астанада деле өтүп атат. Бизге баары эле мындай үйрөнчүк самодеятельность сыяктуу болуп атпайбы? Ошол себепти мындай билимге өзгөчө маани бериш керек го деп ойлойм. Себеби билим деген билим да, баары бир көп маселени чече турган. Симфониялык оркестрлери деле дүңгүрөп чыгып атат, кандай сонун чыгармаларды алып чыгып атат. Анан аларды көрүп кубанып коебуз, бирок өзүбүздө деле ошондой болсо болот да. Негизи мына Асанкан Жумакматов атындагы оркестр бар, эмне үчүн аларды пайдаланганга болбосун, камералык оркестрлерибиз туруп атат. Ошондон эл менен тыгыз байланышта болуш керек да. Элибизде ошону угуш керек, элибизде ошону көрүш керек. Эфирден көргөндөн көрө жандуу уккан аябай жакшы да.
Мына ушул азыркы тымыгуу мезгилинен кантип алып чыкса болот?
Мындай токтоп калды деп айтканга болбойт. Себеби опера балет театр бар, алар кайнап эле иштеп атышат. Кече жакында эле опера балет театрынын социалисттери Беловодскийге барып, алардын чакыруусу менен ошо Васильевдин аты ыйгарылып ошо жерге концерт берип келишти да. Анан бул жергиликтүү бийликтердин да өзүнүн кызыкчылыгы болуп атпайбы? А жерде көбүнчө кандай калк жашайт? Орус калкы жашайт. Алар ошол искусствонун эмне экендигин баалай билгендер да. Анан атайын өздөрү уюштуруп, ошолордун баарын алып барып, маданият үйүндө фортепианосуз жок экен, ошол атайын бирөөлөрдүн үйүнөн фортепианоны алып келтирип, аткартып, көрдүңүзбү? Шартын түзүп атышат да эл үчүн. А эмне үчүн башка жерлерде деле, мисалы үчүн, эмне үчүн Чолпон атада андай болбойт, эмне үчүн Таласта андай болбойт, эмне үчүн Каракколдо андай болбойт, эмне үчүн Нарында андай болбойт? Ушундай кылып уюштурса болот да, эл барат да. Эл тим эле кубанып, кол чаап, тосуп алышат.
Белгилүү музыка изилдөөчү Жамиля Маматова менен Бекташ Шамшиев маектешти. Сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарды уктуңуз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.